Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε, ξέρω βέβαια ότι δεν είστε medium, καθηγητής είστε, όλοι όμως ψάχνουμε να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Και το ερώτημά μου θα το διατυπώσω λίγο διαφορετικά. Αν ο πόλεμος σταματούσε αύριο το πρωί με ένα μαγικό τρόπο, πατώντας ένα κουμπί, θα συνεχιζόταν αυτή η αναστάτωση στην αγορά της ενέργειας και γενικά στην οικονομία της Ευρώπης, και για πόσο καιρό?
Εάν σταματούσε ο πόλεμος, όπως ρωτάτε, δεν θα σταματούσαν και οι συνέπειες, ούτε στις τιμές της ενέργειας, ούτε στις τιμές των τροφίμων. Διότι απλούστατα, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίζουν να υπάρχουν κυρώσεις.
Μάλιστα.
Επομένως, από τη στιγμή που θα συνεχίζουν να υπάρχουν κυρώσεις και θα υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση και αβεβαιότητα, παρά τη λήξη του πολέμου, αυτό με το μαγικό τρόπο, όπως είπατε, θα συνεχίζαμε να είχαμε τις παρενέργειες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου σταθεροποιηθεί γεωπολιτικά καταρχάς η κατάσταση και μετά στη συνέχεια θα μπορούσαμε να δούμε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών όσον αφορά την ενέργεια, τα τρόφιμα και μια σειρά άλλα πράγματα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μελά, η αύξηση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στην ενέργεια γενικότερα, άρχισε πριν από τον πόλεμο. Και εδώ το ερώτημα είναι, αν ο πόλεμος απλώς χειροτερεύει τα πράγματα και οι αιτίες στην πραγματικότητα είναι άλλες.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Θα μπορούμε να ανατρέξουμε και να δούμε ότι τα προβλήματα με τις τιμές της ενέργειας και με τις τιμές των τροφίμων, αλλά και γενικότερα με όλες τις ανατιμήσεις που είδαμε σε μια σειρά προϊόντα, οφείλονται καταρχάς στην πανδημία, διότι όπως ξέρετε τότε είχε σπάσει με διοικητικό τρόπο η αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, και όταν ξανάρχισε η παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί προς το τέλος της πανδημίας, αυτό που θεωρούμε τέλος εν πάση περιπτώσει της πανδημίας, η μεγάλη ζήτηση η οποία παρατηρήθηκε για μια σειρά προϊόντα, ειδικά για την ενέργεια, ειδικά από τις χώρες Ανατολικής Ασίας και ειδικότερα από την Κίνα, δημιούργησε μια αυξητική τάση στις τιμές της ενέργειας. Αν μου επιτρέπετε όμως να σας πω ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και από το 2015, νωρίτερα ακόμα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το σημειώνει κανένας αυτή τη στιγμή. Αλλά ο πόλεμος...
Έχει μεγαλύτερο βάθος, λέτε.
Ναι, ναι, έχει μεγαλύτερο βάθος βέβαια. Και ο πόλεμος απλώς επιτάχυνε τα μάλα, έτσι, υπερακόντισε τις τιμές αυτών των προϊόντων, ειδικά της ενέργειας, λόγω ότι η εμπλεκόμενη χώρα είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου και τροφοδοτούσε σε μεγάλο μέρος τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και άλλες χώρες.
Και συνεχίζει να τις τροφοδοτεί ή όχι?
Συνεχίζει να τις τροφοδοτεί.
Αφού συνεχίζει, μάλιστα... αυτό τώρα ξέρω ότι θα ακουστεί απλοϊκό το ερώτημά μου. Αφού συνεχίζει να τις τροφοδοτεί και δεν έχουμε ελλείψεις, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές?
Διότι καταρχάς υπάρχει η τεράστια αβεβαιότητα. Και επειδή είναι χρηματιστηριακά ήδη όλα αυτά τα προϊόντα, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αβεβαιότητα, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ούτε ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, ούτε ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι, όσον αφορά την ενέργεια εννοώ, είναι μοιραίο ότι αυτές οι τιμές να ανεβαίνουν βεβαίως με έναν τρόπο, άλλωστε, είναι γνωστό ότι σπάσιμο και ο Πρωθυπουργός τελευταία το τόνισε ότι τα χρηματιστηριακά ήδη υπάρχει έντονη κερδοσκοπία σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως όλο αυτό το περιβάλλον της τεράστιας αβεβαιότητας αλλά και η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης από χώρες της Ανατολικής Ασίας και η μη θέληση των παραγωγικών χωρών να προσφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή οι χώρες του κόλπου, η Βενεζουέλα, δημιουργεί αυτή τη στενότητα στην προσφορά και συνεχίζει να αυξάνουν τιμές.
Μάλιστα.
Αν βάλετε και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, θα καταλάβετε αμέσως γιατί αυξάνονται σε αυτό το βαθμό οι τιμές.
Τώρα, έχω την αίσθηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μελά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει υψηλότερο τίμημα για τον πόλεμο αυτό. Υψηλότερες είναι οι συνέπειες για αυτήν παρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το λέω εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής που θα έχουμε αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα δύο μέτρα που ακούγονται ότι θα ληφθούν μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Γίνεται λόγος για έναν έκτακτο φόρο στα κέρδη, στα υπερκέρδη αυτής της περίοδου.
Έκτακτα
κέρδη.
Αυτό είναι το σωστό.
Ναι. Και το υπερκέρδη σωστό μου φαίνεται.
Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και
των εταιριών ενέργειας. Και από την άλλη πλευρά γίνεται επίσης λόγος για τη δημιουργία μιας ενός θεσμού εντός εισαγωγικών που θα μπορεί να κάνει μιας ομάδας δράσης που θα μπορεί να κάνει κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου, υδρογόνου, υγροποιημένου αερίου για όλα τα κράτη-μέλη. Είναι αυτά δύο κινήσεις που μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή είναι κινήσεις που δεν μπορούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση?
Κοιτάξτε, το πρώτο, δηλαδή η έκτακτη φορολογία στα έκτακτα κέρδη ή στα υπερκέρδη όπως τα ονομάσαμε, δεν έχει το χαρακτήρα να μειώσει τις τιμές, δεν αγγίζει την αύξηση των τιμών, αλλά τι κάνει, παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα έκτακτα κέρδη και τα μεταβιβάζει ως είδος επιδόματος στα νοικοκυριά ή στις επιχειρήσεις προκειμένου να μην πληρώνουν ακριβώς αυτό το τίμα. Δηλαδή είναι μια επιδοματική πολιτική η οποία βεβαίως θα βοηθήσει όσο γίνεται για την περίοδο η οποία θα γίνει, γιατί δεν πρόκειται να γίνει συνεχώς, στην κατανάλωση τους καταναλωτές, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο είναι λίγο προβληματικό. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά ξέρετε, είναι η αγορά προμήθειας της ενέργειας, δεν είναι κάτι, είναι μια ελεύθερη αγορά, υπάρχουν πολλοί προμηθευτές, είναι λίγο δύσκολο κατά την απόψή μου αφενός να συμφωνήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες, διότι, κάνω μια παρένθεση, είδατε ότι ορισμένες χώρες ήδη κινούνται από μόνες τους για να εξασφαλίσουν επάρκεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας προκτές ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτη, στο Κατάρ. Επομένως, το πρώτο είναι να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, που εκεί πραγματικά είναι δύσκολο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι, επειδή η αγορά της ενέργειας είναι ιδιωτικοποιημένη, είναι ελεύθερη να το πω έτσι, είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί μια τέτοια λύση. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Και αυτή θα είναι μια καλή λύση.
Τώρα, εδώ,
αν επιτευχθεί βεβαίως.
Ναι. Εδώ στα καθημάς για την ελληνική οικονομία, τι προβλέψεις κάνετε? Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η ανάπτυξη που περιμέναμε φαίνεται ότι θα είναι ασθενέστερη.
Ναι. Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο με τα σημερινά δεδομένα, γιατί η αβεβαιότητα είναι τεράστια, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις ακριβίας σε καμία περίπτωση, αλλά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι αυτό το 4,5% που έχει γραφεί στον προϋπολογισμό πρέπει να το πάμε στις ελληνικές καλένδες, έτσι πρέπει να το ξεχάσουμε. Τώρα αν θα πάμε κάτω στο 1,5%, θα το δούμε από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας, θα το δούμε από την επενδύσεις κυρίως. Διότι όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός βασίζονταν, η μεγέθυνση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό για το 2022 ουσιαστικά βασιζόταν στην αύξηση, τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, και μετά έχουμε και τον τουρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος είναι σημαντικός παράγον. Αυτά τα δύο πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως με τα σημερινά δεδομένα και με την αύξηση του πληθωρισμού η οποία υπάρχει, όπως ξέρετε ο πληθωρισμός δημιουργεί προβλήματα και στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό να επενδύσεις και ξαφνικά από 0,8 που έχει υπολογίσει τον πληθωρισμό πάει στο 3 ή 3,5%, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα τα σχέδια και δημιουργείται μια μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Θα περιμένουμε να δούμε, αλλά σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα 1 με 1,5% είναι κάτω. Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα, παραδείγματος χάρη πολλοί συζητούν ότι στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και η Γερμανία ειδικότερα μπορεί να μπει και σε ύφεση, δηλαδή να έχουμε μια εμφάνιση του φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού που είχαμε την περίοδο της δεκαετίας του 70 με τις δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις τότε, το 73 και το 79. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μια φορά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και επίσης είναι δυσκολότερα για τη χώρα μας, η οποία έχει το υψηλότερο χρέος. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτές έβγαλε μια ανακοίνωση ότι χώρες που έχουν υψηλό χρέος πρέπει να προσέξουν και τα λοιπά, αλλά τα ελλείμματα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ενώ οι άλλες χώρες αυτή την περίοδο το μείωσαν. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αρκετά δύσκολη για την ελληνική οικονομία. Η αγοραστική δύναμη, όπως ξέρετε, των εργαζομένων έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πληθωρισμού. Η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης καλύπτει ένα μικρό κομμάτι. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία προγραμματίζεται για το Μάιο, θα περιμένουμε να δούμε το ύψος του, πιθανότατα να καλύψει ένα μέρος, αλλά μην ξεχνάτε ότι το πεντάμινο που θα περάσει οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να. Θα χάσουν, δηλαδή θα απολέσουν.
Σωστό.
Θα απολέσουν αυτό το πεντάμινο εξάμηνο. Επομένως είναι μια κατάσταση δύσκολη. Το παν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή είναι να δούμε καταρχάς, γιατί υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες και μεγάλοι κίνδυνοι, πώς θα τελειώσει, αν θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σωστά.
Εάν τελειώσει, από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο σοβαρά. Αλλά αυτό είναι σημαντικό, κύριο σημείο. Έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ο βασικός παίκτης σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να μας πει κάπως ποιος είναι ο σχεδιασμός. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός των Ηνωμένων Πολιτείων για το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή εκτός από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, που σκοπεύουν σε ορισμένους στόχους, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο σχεδιασμός, τι θα γίνει, πού πάμε. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο τι θέλει ο Πούτιν, αλλά το τι θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ο βασικός παίκτης, και οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Μελά. Καλημέρα.
Καλημέρα.